Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Un pa pagājušo nedēļu noteikti daudzi stāsti ir sakrājušies mūsu kērlinga junioriem. Jo no 3. līdz 9. janvārim viņi viesojās Čehijā, Prāgā, nu ne tikai viesojās, arī ņēma dalību Eiropas junioru izaicinājuma kausā. Šodien pie manis ciemos ir Santa, Madara un Andris. Sveiki, jaunieši!
Sveiki!
liels prieks jūs redzēt atpakaļ Latvijā, un mēs patiešām sekojām līdzi jūsu gaitām. Varēja jau sekot arī tiešraidē, protams, un skatīties, varbūt tik uzcītīgi es nebiju, bet jūsu, nu vismaz Ventspils kluba vadītāja, nu atsūtīja informāciju regulāri par to, kā te jums gājas. Nu, kā paši jūtaties atgriezušies Latvijā?
Ļoti labi. Ja neskaidu faktu, ka mēs Pīšķās apsamuši esam, bet no tās emocijas bija vienreiz vējas un bija fantastiski.
Jā, īstenībā, cik es sapratu, nu tāds nebija gadījums sevišķi meitenēm. Meiteņu komanda izcīnījusi līdz šim labāko rezultātu iekļuvuši ceturdaļa finālā esat.
Jā, tas gan šogad mums tā paveicās. Varbūt arī tevis paveicās, bet tī tas bija nopelnīts, jo mēs cītīgi strādājām jau kopš septembra, trenējāmies. Piedalījāmies treniņu spēlēs, pabijām arī Vācijā turnīrā, kur paņemām pirmo vietu gatavošanās posmā, tā kā esam priecīgas par paveikto un
Jā.
Super.
Es domāju arī, ka nu, šādā sporta veidā tur nekāda tāda nejaušība un veiksmes faktors, nu tas varbūt tikai kaut kādā brītiņā kaut ko var nospēlēt, bet pamatā jau ir jābūt tomēr, ka meisterībai mazliet viņa atstrādātai. Kērlings mums vispār latviešiem ir tāds kaut kas jauns. Kā ir ar Latvijas spēlētājiem, nu, teiksim, ka jūs aizbraucat uz Eiropas čempionātu? Neprasa, no kurienes jūs esat? Kas Latvija?
Nē, tā guži nav, jo mēs jau tur pasam jau meitenes trešo reizi, puši jau ir bijuši vairāk kārt, visi ir zināmi, tur jaunieši, daži komandas, kas nemainās, un tad jau pazīstami ir, un nav nekāds pārsteigums, kad bildes latviešu nav, kas tur tagad būs. Tā kā.
Jā, arī Kēliņa sabiedrība nav nemaz tik liela, tāpēc vairāk vai mazāk visi viens otru jau pazīst, tur aizbraucot lielākā daļa, piemēram, mums tajā čempionātā bija pazīstami. Jo pēc vārdiem uz vārdiem mēs bijām bijuši vai nometnēs cidos čempionātos vai kādā cidā pasākumā kopā.
Tas ir lieliski. Tas patiešām ir lieliski. Nu, sakiet, ko tad jums izdevās uzvarēt? Tas jau uzreiz latviešiem, zin kā, jāatrin plaukstīgas par to, ko tad, kuru valsti tad jūs apsteidzāt? Kam mēs ielikām? Kā ir ar puišiem, meitnēm? Puiši, ko tad jūs?
Pirmā spēle mums bija par Slovākiem, kur mēs pārliecinoši uzvarējām. Otrā spēle bija ar Čehiem, kas pagājuši gadu izcīnīja trešo vietu un bija no favorītiem. Un mums bija ļoti cieša spēle pēc pamata laika. Mums bija nešķirts rezultāts. Es nemaldos ar 4-4. Bet tad papildu laikā viņiem izdevās izcīnīt uzvaru, jo mums nebija pēdējā akmens priekšrocības.
Nā, tur jau sarežģi tehniski jau kaut kādi jau sākās termini.
Jā, bet spēle bija ļoti cieša un bija tā, ka pietrūk visam nedaudz, lai arī iegūtu to uzvaru. Pret Nīderlandi, kas bija trešā spēle, mēs divreiz zaudējām. Viņi pagājuši gan izcīnīja otro vietu. Viņi ļoti labi spēlēja un mums iespējams vajadzēja izvēlēties citu taktiku. Bet pārējās divas spēles bija pret Franciju un Somiju, kuras mēs uzvarējām arī.
Tad jau īstenībā diezgan labi, vai ne tādas lielas kērlinga lielvalstis, kam jau tās kērlinga tradīciju saknes jau ir diezgan pamatīgas, arī tur latvieši var iet un kā mazi cienīši gāst lielus vezumus.
Patiesībā, piemēram, Somija komanda nebija loži tādā augstā līmenī, jo viņiem, ja es nevaldos, pirms pāris gadiem nomainījās komandas.
Ak tā.
Tagad viņiem ir pagājuši gadu bija cita komanda arī, bet pagājuši gadu pašiet pat bija nedaudz vājāk. Šī komanda pirmo reizi tomēr bija, bet viņi arī spēcīgi cīnījās. Viņiem, pēc manām domām tehniskais izpildījums bija, bet pietrūka tehnikā tieši.
Nā, nu skaidrs, te jau smalks tāds lietas. Un kā meitenēm, ko jums izdevās apsteigt?
Nu, mums meitenēm gāja tā, kad pirmā spēle bija pret Somiju, ko mēs arī diezgan līdzīgi tā sākumā iesākām un beigās pamanījāmies uzvarēt. Pēc tam nākošā mēs spēlējām pret Norvēģiju, tur gan diemžēl mums galīgi nevienai neveicās un tur mēs atzinām Norvēģijas pārākumu. Pēc tam sekoja spēle ar Dāniju, kur mēs par pārsteigumu sevi un Dānietēm paņēmām un uzvarējām. Viņas diezgan pārliecinoši patiesībā, jo izskatījās, ka tā nebija viņa diena, bet nu atkal mums gāja kā taču tā kā vajadzētu. Pēc tam nākošā spēle mēs spēlējām pret Vāciju. Ar Vāciju cīnījāmies, bet, nu, diemžēl atzinām viņu pārākumu, zaudējām. Pēc tam nākošā spēle ar Ungārijas meitenēm, kur mēs gājām uz pēdējām, tāpat kā puiši ar Čehiju, tikām līdz tam papildus endam, kur arī bez tām pēdējā apmenas tiesībām tomēr atzinām viņu pārākumu. Bet tas arī mums nedaudz šoreiz pietrūka veiksmes, teiksim tā. Un tad pēdējā spēle ar Rumāniju, tur, nu, rumāņu meitenes šogad pirmo reizi un cīnījās braši, bet, nu, tur mēs viņus parādījām, kā Latvijā māk spēlēt.
Jā, super, un tas viss jūs ieveda ceturtdaļu finālā, gan zēnu, gan meiteņu komandu. Lieliski izklausās, lieliski šo sarunu mēs turpināsim pēc neilga brīža, jo mazliet mūzikas un Ventspils vēstnis pēc tam jau būsim atpakaļ.
Zeme mājo. Saknēs un stāstos.
Un turpinam sarunu ar Santu, Madaru un Andri, kas atgriežušies no Eiropas junioru čempionāta Kērlingā. Nu, jaunieši, tā varētu teikt, vai ne jaunieši, jo jūs tur visu laiku bijāt tādā jaunieša statusā. Tad gan Latvijā spēlējat arī pie pieaugušajiem, vai ne?
Jā, tas gan.
Jā, nu sakiet, kas, man liekas, ka, nu jā, ar tādu deksmi azartu vien nepietiek, lai varētu aizbraukt un pārstāvēt Latviju Eiropā. Nu, kas jums palīdzēja? Jo vieni paši jūs arī taču tā nebūtu varējuši tik nekur.
Protams, jāsaka paldies treneriem un arī asociācijai, kas deva finansējumu, lai mēs varam trenēties. Un mēs, lai aizbraukt uz čempionātu, vismaz puišu komandu, mēs trenējāmies 3 reizes nedēļā, 2 komandas treniņi, 1 individuālais. Katrs treniņš apmēram 2 stundas un tad vēl 2-3 stundas fiziskais treniņš nedēļā. Tikai mums diezgan grūti bija jāstrādā, lai arī iegūtu šos panākumus.
Jā, es skatos preses relīzē, ka puišiem treneris ir Raimonds Vaivats, un savukārt meitenēm Iveta Staša Šaršūne.
Jā.
Jā, nu super, nu viņi arī jūs pavadīja tur uz Čehiju.
Jā, viņi bija kopā ar mums visu laiku, skatījās spēles, komentēja, tur analizējām kopā, un viņas ieguldījums par ļoti neatsverams, tāpēc, kad Mēs esam jauna komanda un diezgan nepieredzējuši tīrtajā taktiskajā un stratēģijas ziņā un viņas ieguldījums tajā, ko viņi mums mācīja un stāstīja un mēs analizējām kopā. Tas bija vienkārši lieliski.
Šāds izaicinājums, protams, ir burvīgs, bet kas jums plānāja, nu, teiksim, tuvākajā nākotnē vai vispār nākotnē, kas ir tas, uz ko jūs tagad trenēsieties un iesiet? Vai kērlings tagad sezona ir noslēgusies, viss?
Ui, mums tagad sezona tikai sākās. Viss, tagad mēs tā skatījāmies tieši dodot nākot šurp, kad tagad ir Latvijas čempionāts pieaugušo konferencē, kur arī mēs visi piedalāmies gandrīz. Pēc tam ir jauktie pāri, kur ir, kas ir nedaudz atšķirās no klasiskā kērlinga. Pēc tam būs junior čempionāts, kas ir tieši pūst lauciņš, kur mēs uz to citīgi gatavojamies un domājam, kā startēsim un ko darīsim nākotnē. Pēc tam vēl arī ir lielais jaukto komandu čempionāts, kur arī mēs plānojam piedalīties, tā kā tikai jātrenējās un jāspēlē.
Kā jūs paši domājat, cik mums latviešiem ir tālu līdz olimpiskajām spēlēm, līdz komandai olimpiskajās spēlēs kērlingā?
Es domāju, ja pieliks treniņiem laiku un pats attīsies, varšķiet ir iespējas pat 2-3 gados pēc kādiem kaut vai šajā dākvajā reizē ir iespēja pat aizbraukt.
Jā, un iespējams arī jūs būsiet izlasē.
Tas ir iespējams.
Tas būtu superīgi, ja mēs būtu.
Tas izklausās ļoti superīgi. Nu, patiesībā, es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt un pastāstījāt par to, kā jums gāja šoreiz. Un, protams, novēlu arī veiksmes. Es saprotu, ka šīs Eiropas čempionāts gan notiek katru gadu.
Šis notiek katru gadu, jā, bet tieši šādā formātā viņš vairs nenotiks. Viņš nedaudz izmainīsies, bet nu, jebkurā gadījumā mēs gatavs trenēties, braukt un cīnīties līdz galam.
Tas ir super. Un novēlu arī to pašu saistībā ar olimpiskajām spēlēm, ka nu, es tā vizualizēju, kad varētu būt pēc gadiem. Es varēšu jūs uzrunāt jau kā, teiksim, Latvijas izlases dalībniekus kērlingā. Nu, un tad mēs varētu arī tādu sekot līdzi jūsu spēlēm, jo, lai gan bieži vien kērlingu skatoties, es pat kaut kur esmu dzirdējis, ka saka, nu, latvieši atzīst kērlingu par garlaicīgu sportu, droši vien tāpēc, ka mums tie noteikumi nav skaidri, mūsu komanda nepiedalās olimpiskajās spēlēs, un tad nav īsti ko skatīties, bet es ceru, ka tad, kad jūs piedalīsieties, mēs vismaz es varēšu teikt, ka, o, viņi bija pie manis arī studijā. Lai jums izdodās, jaunieši, jā. Atgādināšu, ka pie manis šodien ciemos bija Santa Blumberga no Ventspils Kērlinga kluba, Madara Bremane un Andris Bremanis, kas vispār pārstāv tādu, man liekas, jau, nu, lielu Kērlinga dinastiju Latvijā un no Talsu Kērlinga kluba ir. Jā, sveiciens arī, protams, Ventspilī un Talsiem un visiem, kas jūs atbalstīja un par jums fanoja, vai ne?
Tieši tā, milzīgs paldies.
Un mēs noteikti vēl tiksimies. Pagaidām, viss labi.
Atā.